Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas. No boletín informativo de Radio Cerna de hoxe repasamos a actualidade ambiental desta última semana. Precisamente nesta semana cumpriuse un ano da fatídica vaga de incendios que arrasou con 50.000 hectáreas de monte galego en tan só dous días en os que morreron 4 persoas. Tras a catástrofe xurdiu o debate sobre o ordenamento do monte galego, a cuestión do eucalipto, unha ILP a prol do bosque galego e o cumprimento por fin de algunhas leis que non se estaban a aplicar como a da prevención de incendios do ano 2007. Agora tamén se suma aos foros de discusión a proposta do novo plan forestal da Xunta que para unha grande parte da sociedade galega só beneficia a industria do eucalipto e do piñeiro a costa de perder os mellores bosques e terras agrarias da nosa terra. Estes días fixéronse actos de recordo e de homenaxe en diversos puntos da xeografía galega, sobre todo na provincia de Pontevedra e nas comarcas máis afectadas, na do Baixo Miño e na área metropolitana de Vigo. Actos que reclaman que se aprenda do vivido e que non se esqueza, que se traballe sobre todo para que os lumes non volvan sementar o pánico. E os afectados seguen reclamando as axudas que lles prometen. Do outro lado do Miño, o presidente da República Lusa arranca eucaliptos como símbolo dun cambio na política forestal portuguesa e dunha clara viraxe cara ao bosque autóctono. O xesto de Marcelo Rebelo de Sousa deu a volta ao mundo e fixo mirar de esguello os dirixentes galegos, que pola contra seguen a apostar para o futuro polo monocultivo do eucalipto e de outras especies foráneas como o piñeiro. A moratoria do eucalipto no país veciño fai que agora as madeireiras lusas se interesen pola madeira galega de baixo valor engadido. Calcúlase que o 25% do eucalipto producido aquí vai para Portugal. En estas sorprenden os directivos de ENCE cunha declaración que non fai falla aumentar en Galiza a superficie ocupada polo eucalipto, que con mellorar a xestión daquelas superficies que están abandonadas sería suficiente para satisfacer a demanda do eucalipto da industria. ENCE contradía así a Xunta e ao seu novo plan forestal no que propón ocupar outras 35.000 novas hectáreas con esta especie. Nos últimos días, os incendios seguen aparecendo en zonas protexidas das provincias do interior, como na Ribeira Sacra ou na Serra do Xurés ou Chandrexa de Queixa. O último de maior envergadura foi o de Mondariz, con 160 hectáreas queimadas e que fixo revivir nalgúnas persoas episodios pasados como de outubro de 2017. Tras dous meses e medio de folga, os axentes forestais e medioambientais acordan por fin melloras laborais coa Xunta. Os sindicatos UGT, Comisións Obreiras e CIGA asinaron o documento polo cal, segundo a Xunta, as melloras das condicións laborais dos 500 axentes que operan en Galiza son notables. Melloras salariais, reducción de quendas nocturnas e de períodos de garda. A Dega Mariña Patrimonio denuncian a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta na Fiscalía. Aseguran que puido incorrer nun presunto delito de prevaricación por deixar explotar unha canteira en riba dun castro en Mondoñedo. O Foro do Camiño, pola súa banda, tamén denuncia danos contra o patrimonio cultural, en concreto contra o Camiño Primitivo, ao seu paso pola Fonsagrada. Critican que a Xunta, a través de turismo, está a cementar a vía medieval, destruindo toda a esencia e identidade tradicional do Camiño de Peregrinaxe. Informa do sucedido ao novo equipo directivo de ICOMOS España, delegación da UNESCO para a protección dos bens patrimonio da humanidade. Outras entidades defensoras dos camiños a Santiago critican tamén as obras que está a facer turismo no camiño francés, o seu paso por Sarria ou Paradela. Por certo, que a Xunta vende presentar orzamentos nos que sobe partidas para o Xacobeo de 2021 en 7 millóns de euros e baixa as de lingua e cultura. Só para turismo irán destinados 64 millóns de euros. Nace a rede de plataformas Compostela, Ulla e Tambre. Son 8 os movimentos sociais desta área xeográfica que unen forzas. A plataforma Casa Longa Limpa de Residuos, a de afectados polo vertedoiro Santiago Miramontes, a de non aos parques eólicos da comarca de Ordes, a dos afectados pola destilería de Cotimundi, a Comisión de Seguimento da Minería e Defensa do Rural de Mesía Frades, a Asociación de Afectados polo Vertedoiro de Lesta, a Plataforma de Recuperación do Río Sar ou a Plataforma contra a Mina de Touro. Queren dar unha resposta conxunta aos problemas ambientais que están a afectar a súa contorna e visibilizar a elevada concentración de impactos que se están a xuntar nesa zona. O seu primeiro acto de presentación será o vindeiro martes 23 de outubro no Pazo de Faramello de Rois, ás 8:30 da tarde e baixo o título A Nosa Terra Morre. A pasada fin de semana, veciños de Carballo, Coristanco e Santa Comba fixeron unha marcha reivindicativa para mostrar o seu rexeitamento aos novos proxectos eólicos nestes concellos. Convocou a plataforma Non Eólicos Bustelo Campelo Monte Toural coa colaboración da Asociación Senda Nova. Tamén participou a plataforma Non Eólicos de Ordes. En a outro punto do país, o vindeiro domingo 21 de outubro terá lugar outra andaina reivindicativa para reclamar que a Serra do Galiñeiro se declare Parque Natural. Organiza a plataforma pola protección da Serra do Galiñeiro. A ruta será de 10 km, aínda que haberá unha alternativa máis curta de 6. A Dega Lugo tamén presentou esta semana o seu programa de roteiros. Este curso 2018-2019 dará a coñecer a fauna galega. Baixo o título Fauna daqui, a Dega organiza 9 rutas polos lugares nos que habitan especies autóctonas emblemáticas ou que están baixo ameaza. Os roteiros serán guiados por especialistas na protección de cada unha destas especies. O primeiro será o vindeiro domingo 28 de outubro pola Serra do Courel. Ali andaránse os camiños do oso pardo que reaparece todos os anos na montaña Courela. Mañá sábado tamén o colectivo Adega organiza a 7ª limpeza simultánea de praias galegas. A actividade trata de concienciar sobre o impacto do lixo nos océanos. Nesta xornada participarán 19 centros de ensino de toda Galiza e varias delegacións do propio colectivo, como a de Vigo, Ferrol, Lugo ou Santiago. Hoxe tamén se pon a andar o campo de voluntariado ambiental do Río Tea, no que se fai erradicación de flora exótica dentro do proxecto Ríos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, PDR, estuda denunciar a Consellería de Medio Ambiente por ocultarlle información. O colectivo asegura que desde o ano 2016 a Consellería está a ocultarlle sistemáticamente información relativa aos vertidos da fábrica de celulosas de Ence a Ría de Pontevedra. Nestes documentos indicábanse os resultados das analíticas realizadas pola empresa á saída do seu sistema de depuración e que en varias ocasións incumpriron os límites legais. Pola súa banda, a Xunta ve imprescindible ampliar a depuradora dos Praceres para avanzar no saneamento integral da Ría de Pontevedra. Propón ocupar 12.000 metros cuadrados dos terreos de Ence. Apelaría ao interese xeral para poder modificar a actual concesión dos terreos de dominio público marítimo terrestre. O director do Parque Nacional das Illas Atlánticas tivo que declarar nos xulgados como investigado por presunta prevaricación. Xosé Antonio Fernández Bouzas está acusado de consentir supostamente construccións ilegais nas Illas Cíes en contra da Lei de Espazos Protexidos e do Regulamento do Parque. En concreto, trátase de varios locais de hostalaría que se acometeron nas illas, ademais, sen licenza de obras municipal. A Asociación Ecoloxista Amigos da Terra denuncia unha tala de árbores centenarias na estrada de Ourense 536 ao seu paso por Pereiro de Aguiar e Esgos. O colectivo critica a corta de 20 chopos e 4 plátanos de grande porte e que non supuñan ningún risco de seguridade. A estrada está xestionada pola Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galiza. Presentáronse escritos tamén na Deputación de Ourense e nos concellos afectados. E por hoxe nada máis, despedímonos ata o vindeiro luns agardando que teñades unha feliz fin de semana. Atento.